l'entraide judiciaire par exemple.
Do filla wallo dirde do labi kite chaka leydi e leydi alal misali kito todo nasudu kite leydi gom no wawi yami leydi di labi wallo dirde do labi kite tawa chaka mu e leydi di leydi di nangana dum ko watta neddo gonado no hite na kita nado fa kite mun taja de feri na doggi jodo der leydi higirari din wartire der leydi mu heba hitani na nyama gacce kasum de ni tawi jomum kite mun taja mu na de taykaki gom hida wade do neddo o sey leydi higirari din wallira taykaki kin wadi de habaru gum na dereji gum du hida do neddo o sey leydi din nanga habaru o na dereji din kebo do filla wallo dirde do labi kite chaka leydi e leydi leede de no bawi ballo dirde misali do ekkintinul sardonobe himbe majje har ko darata gartirol neddo der leydi mum gan hitani na gan nyama gacce kasum labi kewdi godi kanaadi tokke ko jomum wartiri misali dalila ir labi di leydi niger no wawi yami neddo mum gum tawado der leydi faransi faransi wada neddo o wartire der leydi niger leydi faransi wadan neddo o wartire amma sey to di tabbintini ko jomum wala no nangi gam politik na gan halude nyume horum na jomum tajanaka kite mayde no wadi funi sey to dereji gum bindama potal du hebo do majji deni alla wadi potal hebaki do majji leydi jamani wada neddo o wartire no wawi sal
cette étape refuser effectivement l'extradition de la personne.